kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in 12 bisha Oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go'aanka ugu dambeeya ee muranbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaalida ayaa si aada ula socotay hadba heerka uu marayay kiiska dacwadda labada dhinac. Haddaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda Kenya iyo Soomaaliya? Waa maxay halka ay sida gaarka ah isugu hayaan? Maxaa ka dhalan kara go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda? Maxayse Soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda ICJ? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan ugu hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu ku nool yahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Axmed, waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka.
Waa mahadsan tahay walaal, waa dhowahay buqaari.
Adiga mudan, inta aanan u gudagelin waxaa laga filan karo go'aanka maxkamadda ICJ, bal aan yara xusuusino dhageystayaasheenna waxa la isku hayo. Dacwadda yaa bilaabay marka hore, maxayse labada dhinac ku doodayaan?
Waa mahadsan tahay walaal, inta aanan gudagelin dacwadda cidii bilaawday iyo Soomaaliya iyo Kenya weligood darisay ahaayeen dhanka badda wax dhibaata oo markaa hore u jiray maysan jirin. Laakiin waxaa jiray sanooyinkii dambe waxyaala badan oo soo kordhay. Waxaa kusoo koobi karaa laba arrin. Arrinta koowaad oo ah badweynta Indian Ocean dhanka Mozambique iyo Tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyey in laga soo saaro shidaalka, gaar ahaan gaaska dabiiciga. Sidaan la socono, Mozambiq iyo Tanzania waxay qadarka ku hayaan Soomaaliya iyo Kenya. Taasi ayaa waxay noqotay in Kenya ay danayso ama Soomaaliya lafteeda ay danayso inay meesha iyaga laftooda ay saan ka bilaabaan. Taa waa mid. Tan kalena waxaa la soo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama astaamaynta xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa. Sanadkii 1989 ayaa la faray wadamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah, waxaana la siiyey muddo 10 sano ah. 10 sano waxay ku ekeyd sanadkii 1999. Kenya waxay ku doodeysaa in xadkeedu uu barbaro la yahay loolka, taasoo u suurtagelisay inay Kenya sheegato dhul badeed baaxad leh. Markiiba waxay shatiyada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida Anadarko oo kambani Mareykan ah, Eni ENI oo Italy State Oil oo Norway. Taas ayaa Soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shaqiyada u siiyeen nasiib darro, way diideen inay yimaadaan waddanka. Sidaa daraaddeed waxay arrintii u xawuleen koox dulaal ah oo la oran jiray Som Oil and Gas. Taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo hawshii dusha ka saaray kambani Norwija. Marka arrintii saas ay u dhacday marka hore inta aanan gudagelin.
Waa gartay. Marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la socono oo hadda gabagaba mareysa. Marka dacwadda ma Kenya ayaa bilowday mise Soomaaliya? Maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar ah isugu hayaan?
Dacwadda markii hore inta dacwadda loo gudbin sida aan hore u sheegay waxaa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada waddan. Kenya oo taa u aragtay fursad inay ballaarsan karto biyaheeda usoo filin karta dhanka Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo saruur iyo xadaynteeda yaqaana. Sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaasoo hadda caan noqday is-afgarad dowladda Norway hay-addeeda u qaabilsan gargaarka Afrika. Marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala sii xidheen ayay Kenyatii waxay u turjunteen inuu heshiis yahay. Sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waa bixiyeen, taasina u gudbiyeen United Nationska xeebteeda u qaabilsan badaha. Markaas iyaga oo ku xisaabtamayay in Soomaalidu uusan lahayn awooday kala daba tagto inay xoogaa lweyn arrimahan, inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn, arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago. Taas iyadoo jirto ayaa bishii 8-daad 2014 dowladda Soomaaliyeed waxay xoogga saartay arrintan, waxayna qabatay awooddii markaa ay lahaayeen mid ka weyn, iyagoo shaqaaleeyay labiyo xagga shuruucda ah ta technical oo wixii daranaya mapping iyo soo isir software iyo taasana keentay inay keenyo ku dayday inay ku soo noqoto miskooda hadalada haddana dhibaato weyn ku hayso
waayahay. Waa mahadsan tahay Dr. Axmed. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay. Soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Faarax Cambaar, waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee Kenya Dhadhaab. Waxaan khabiirka weydiin lahaa goorma ayuu soo bilowday muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Asalaamu calaykum.
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay walaal. Muranka Soomaaliya iyo Kenya xagga badda ah mid muddo badan soo jira ma aha. Arrintan isbaqabsiga ama dispute-ka muran badeedka wuxuu bilaabay sanadkii 2014 markii dowladda Soomaaliya ay dacwad u gudbisay maxkamadda adduunka. Markaasaan oran karnaa markaas ayuu muran badeedka bilaabay, markaan dacwad u gudbinay. Hase ahaatee, intii ku horreysay way jirtay inay Kenya inay shatiyo bixiyeen, kambariyo siiyeen, waxaasoo dhan way jireen. Laakiin waxaan oran karnaa si official ah waxay u bilaabatay markii aan anagu gudbinay dacwad ka dhan ah Kenya, aan u gudbinay maxkamadda adduunka bishii 8th May 2014.
Waa tahay. Waxaan filayaa Cabdiwaaxid in jawaabtaasi uu helay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Anigu waa Cumar Cabdulaahi Maxamed Cumar Shiri oo jooga caasimad goboleed Kirshabeelle ee Johar. Waxaan khabiirka weydiinayaa Dhakhtar Axmed, asalka muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya goormuu bilowday, maxaase keenay in Kenya ay mar dhow bilowdo dacwadda? Su-aashaasaan weydiinayaa khabiirka Soomaasan.
Waa mahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. Sidaan u sheegay, muranku wuxuu bilowday marka aan dacwada gudbinay. Koor waa jiray wadahadal iyo waxaa jiray in is-afgarad inay isugu yimaado, bal arrinta haddii aan sii goda galno, marka la leeyahay is-afgarad, Kenyati waxay ku doodeen is-afgarad inuu heshiis yahay. Maxkamaddu laba arrin ayay u kala qaaday oo ah is-afgaradka inuu heshiis yahay ayay kareen, bal hase ahaatee wax lagu heshiiyey kuma qorna. Sidaas daraadeed wax lagu heshiiyey oo warqada is-afgaradka ma jirin, balse dowladdii Soomaaliya ee jirtay 2014 howlo lixaaldooda qabteen ayaa waxaa keentay inay si qurux badan uga dalaasheen caqabado horle ama caqabado waaweyn markaa jiray haddii ahaan lahayd siday u wajaheen, iyo isku diyaariy intaa maxkamadda la tagay. Maxkamadda iska tag ma aha, waxay u baahantahay inaad iyo in awadato wax walbo loo baahnaa, tooliskii loo baahnaayo dhan iyo documentationkii, iyagana qayb libaaxa ka qaateen. Maanta waxa la oran karo oo la oran karo guusha ugu weynoo la gaaro waxay ahayd tegidda maxkamadda iyo dadkii markaa hawsha ku jira oo shay qabteen, taasoo keentay in Kenyatiga ay ku noqoto wax aad u dhib badan in meeshii hore lagu soo noqdo ama miiskii laisugu yimaado, waxayna iyaga laftigooda maanta
waa gartay. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo Dr. Axmed. Sidee baa loogu kalsoonaan karaa garqaadista maxkamadda caalamiga ah iyo go-aanka ka soo bixi doona intaba? Sidee baa loogu kalsoonaan karaa? Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
maxkamadda caalamiga waa maxkamad lagu kalsoon yahay oo mid adduunka oo dhan u dhexeysa, mid shaki ku jira ma aha. Hase ahaatee go-aanka ay gaari doonto runtii waa mid kama dambays ah, waana mid marnaba lagu noqon karin ama bil laga qaadi karin. Hase ahaatee waxaa daba socda xaqiiqdu waxay tahay, haddii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo dacwada, xagee ka aadi doonaa? Taas ayaa waxay tahay mid aan weli laga jawaabin, una baahan in la ogaado. Ma garanayno dowladda Soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan. Haddii maanta ama maalintaasi maxkamadda noo xukmiso, kolley waxaa meesha ku dhammaaday muran badeedkii, waxaase bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto. Marka maxaa noo diyaarsan? Saddex shay inuu diyaarsan yahay muhiima. Midda koowaad inaan leenahay team legal ah, dad shuruucda yaqaana ku doodi kara, inaan leenahay diblomaasiyad wadankan wadan darisa weligeen darisaan ahaan doono, iyo inaan fahanno waxa laysku haysto maxay meesha haddii aanad resours ama kheyraadka. Marka waxay noqon doontaa, waxaan dadku u sheegaya in wejiga koowaad dacwada haddii loo gudbo ay noqon doonta bilowgii arrin adag oo mawjadaheeda wadata. Qur-aantii sida looga dabaalan lahaana ay adag tahay in u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikran loogana shaqeeyo.
Waa tahay Cabdullaahi, waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su-aasha aad soo weydisay Axmed Cali Yuusuf. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, adigoo ku bilaabaya magacaada.
Magacaygu waa Saadiq Cali Maxamuud oo jooga magaalada Muqdisho. Doctorka, waxaa jeclaan lahaa inaan weydiiyo su-aashan: biyaha badda ee laisku haysto ma biyaha caalamiga baa ay wada sheeganayaan Soomaaliya iyo Kenya, mise waa dhul badeed ay Soomaaliya leedahay oo ay Kenya dooneyso inay ugu faa'iidaysato tabartarada Soomaaliya? Doctorka, su-aashaasaan qabaa inaan weydiiyo.
Waa mahadsan tahay Saadiq. Runtii yaa iskale su-aasha iyaga Kenyati waxay ku doodayaan inay iyaga leeyihiin, annagana waxaan ku doodaynaa annaga inaan leenahay. Waa sababta aan maxkamadda uga warsugeyno. Ta haddaa ka gudbo xaliinta badda way ka duwan tahay xaladka berriga. Xaladka berriga dad iyo dunyaba intaba way maraan, oo meel astaan ah ay leeyihiina jira. Marka arrinta Soomaaliya Kenya xaliinta ama xadka badda ah waa mid nagu cusub annaga, laakiin waxay arrintan adduunyada ay dhowr mar hore ka dhacday. Haddii arrintan la xugmo, waxaa nagu furmaaya annaga laftigeena xadka annaga iyo Yemen aan leenahay xadkii noqon doona Jabuuti iyo Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Mosambiqu waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo wadan walba inuu wadan qabsado. Marka wax badan ayay arrintaa ka bedeleysaa. Balas haddaa usoo noqdo su-aashaada ahayd, yaale anigu qof walba Soomaali wuxuu aaminsanaa inuu isaga leeyahay, iyagana kulley waxay ku doodayaan annagaa iskale. Laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgii jid adag oo na horyaalla. Waxaan ka gudbaynaa saan hore u sheegay isqabqabsi, waxaa la galayaa arrin adag. Inta badan adduunyada dagaalada ka dhaco dhan waxay salka ku hayaan mur xaliid. Annaga diyaar ma nahay, haddii la roox xugmiya ma difaacan karnaa. Waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay Kenya dib ugu soo noqdaan miiskooda hadallada iyagoo inta hore ka jilacsan. Marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanyaa inay dadka Soomaaliya iyo dowladooda isu diyaariyaan.
Dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in Kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwada badda, ama inay ku dhiirato inay sheegato qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya, iyadoo aan ognahay in Soomaaliya dowlado hore ay soo mareen sida dowladda militariga kuwii ka horreeyey in aysan weligood arrimahan ay kala hadlin Soomaaliya.
Buqaaru waa mahadsan tahay. Anigu waxaa nin technical ah oo petroleum technology bartay, ma ahi nin sharciyada bartay. Laakiin xiliyada hore laba arrin oo aan geri jirin ayaa dhacay. Saahro u sheegay arrinta koowaad xilligii xadiinta badda labada wadan oo lasoo gaaray waxay ahayd inay u gudbiyaan nationka, iyo iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusba hore u jiri jirin oo ahaa offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah. Marka dhanka badda la fiirsho annaga iyo Kenya sida Tanzania iyo Mosambique, Kenya iyadoo taa og markaa fiiriso Mosambique iyo Tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo. Marka Kenya dhulkooda dhanka badda iyo Kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labadaa wadan Tanzania iyo Mosambique. maadaama shidaal laga helo waxay u badan tahay probability-ga in Soomaaliya iyo Kenya ay helaan shidaal dhanka badda ah uu jiro waliba gaaska dhanka koonfurta Soomaaliya. Marka taasaa keentay arrintaa ma jiri jeena waqtigii dowladii hore ee sahan shidaal oo dhanka baddaana ma jirin, taasaana keentay in xirguftan iyo isqabqabsigan hadda yimaado.
Wayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
Nuur iyo doctorka aad baa idiin salaamay. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. Doctorka, waxa aan weydiin lahaa haddii 12 Oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay Kenya nagu haysatay, maxay ku dambeyn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhul badeedkaas ee Kenya qandaraas beereedka kula jiray? Sidoo kale waxaad kaloo sharaxaad kooban inaga siisaa haddii aan dhulkaas dib u hananno awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsano oo wixii ku jiro aan dib ugala soo baxno? Waa maadsanta
Nuur. Waa maadsantahay su-aal fiican. Dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. Qiyaas markaa fiiris ama aan fiirso maadka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok. Cabir ahaan xirmooyinka Soomaaliya waxaa loo qeybiyey xirmadii inay tahay 5,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, runtiina waa mid aad iyo aad u ballaaran oo ka waaweyn sida macnaha kuwa adduunyada intiisa of marka balaha la fiiriyo. Haddii marka aan fiiriyey oo aan qiyaasay halka xirmo ilaa iyo ugu yaraan 1,400 ceel ayaa laga qodi karaa xirmadii oo halka xirmo. Marka waa garan kartaa meesha waxa ku jira inay wax weyn Kenya waxay ugu dagaalamayso, balse waxaan dadka xasuusinaa dhul badeedkan la isku haysto waa in ka yar 1,000 badeena, waa 1,000 in ka yar badeena. Marka shirkadaha maalgashanaya way ku adkaanaysaa meel muranka jiro inay maalgashtaan. Hase ahaatee xitaa haddii Kenya inteedii loo xugmiyey inteedii ay ka bilaabaan inay shidaal ka soo saaraan, annagana aanan wax horumar aanan samayn. Runta runaantii shidaalka sidiisiba wuxuu leeyahay waxa layihahda depletion mechanism, waa guura iyagoo dhulkoodii inta la xugmo jooga ayay intii annaga ayaa sii marka drilling technique la sameeyo ayay shidaalka kala soo bixi karaan. Markaan diyaari garowno 15 sano kadib, markaan isku dayna xadka inaan wax ka baarno waxba kuma jiraan. Marka taana in la ogaado, shirkadaha inta badan way ku adkaanaysaa meel dispute ama muranka jiro inay maalgashtaan. Ma aha shirkada dowliga, waa dad macnaha investor ama maalgashi ganacsata ah, xoolahoodana meel qasaare ama dhibaato ka imaanayo macnaha marnaba ma gashanayaan. Hase ahaatee waxaa meesha soconaya mar walba dagaal diblomaasiyadeed iyo mid walba taa kuruunaantii macnaha diyaar umanin anaga dhibaataan nasoo martay. Dagaal wadan daris lala galana wax faa-iidaa laga dhishaa ma jiro, waxayna haddiina loo xugmiyo tallaabada dambe waxay noqonaysaa in macnaha maskaxda shaqayso.
Maadaama aad tahay khabiir dhanka maaragtay batroolka iyo maaragtay khayraadka shidaalka ku takhasusay, Soomaaliyana lagu sheegay in shidaal uu ku jiro bariga iyo baddaba, maxaa dhageystayaasha danaynaya arrimahaasi aada uga sheegi kartaa khayraadka xagga shidaalka ee ku jira badda iyo bariga Soomaaliya ee aanan weli dibadda loo soo saarin?
Buqaar, waa maasta su-aasha mar walba waa la weydiiya. Runtii marka laga hadlayo shidaalka wuxuu waa dhowr nooc: proof, probable and possible. Macnaha wixii marka hore waa in la hubiyaa, waa in wixii inay jiraan waa in la arkaa. Taa keliya maaha, wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara. Mararka qaarkood haddii lasoo saaray si ganacsi geli karin wax qiimo ku fadhiya maaha. Tumu waa jira dhanka badda ah. Markaa fiiriso wadamadan nagu xereeraaman sida Mozambique iyo Tanzania, waxaa cad inay gaaska dibadda la dhoofiyaan, wayna u badan tahay ifafaalaha meesha dhanka koonfurta Soomaaliya in dhanka gaaska lagu tuunsan yahay anigu maan arag deytada ama saasmiga saasmigana wax badan ma sheego wuxuu sheegaa meesha laga bilaabi ilaa hawsha ama wuxuu ku siiyaa tallaabadii koowaad daraasaad ama haddii noqon leysaan hase ahaatee structureka waddanka iyo sida uu yahay soomaaliya waxay u badan tahay ma oran karo waa loobaa sababtoo ah waxay inoo arkay marka hore in dhul iyo berriba shidaalku ku jiro baaritaanada la sameynayo dhanka berriba waxaba bilaawda ma ah waxyaala hore u bilaawday kombaniyo ajib iyo hore jirijiray iyo jiraan ay ka sameeyaan dhanka gobolka bari oo kale astaamaa jiray in ceelal la qulay wax lagu arkay wix la arka waxay u baahan la sii dabagalo in daytigii iyo xogtii markaa la aruuri la dabagalo marka rajadeenna way fiican tahay laakiin wax walba aan leenahay haddii stability jirin ama dadka investorska aysan ku qabin kalsooni ay waddanka ku maalgashtaan way adkaanaysaa.
Waya adiga oo soo koobaya go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee la filayo 12-ka bisha October maalin talaada ah inuu soo baxo maxaa ka dhalan kara, muxuu noqon karaa cawaaqibka ka dhalan kara ee labada dhinac, Kenya iyo Soomaaliyaba?
Maxkamadda go-aankeeda saddex midkood unbuu noqon karaa, in anagana la xukmiyo sidaa ilaahay ka rajaynayno, saasaa dhici doonta, in Kenya la xukmiyo iyo in ay maxkamadda dib ugu noqoto ay la timaado astaan ama xad labada waddan u dhexeeya dhanka badda, saddexdaasay noqon kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, go-aanka markuu yimaado waxaa ka baxaynaa wixii la oran jiray dispute ama muran, waxaa la gelayaa arrimo kale oo ka waaweyn run ahaantii qatarteeda leh, halis dagaal, sidee u maareyn karnaa wax. Go-aanka maxkamadda haddiina loo xugmiyo waa guul, waa kama dambeys, hase ahaatee maxkamadda ma xugmin karto kheyraadka meesha ku jira sidii loo soo saari lahaa iyo sidii loo qaybsan lahaa. Waxa laysku haystana ama marka ugu horreysaba dhibka meesha oo ka bilaabay meesha isu jira waxaa idinkaa iskale calaamadii waa taa, laakiin kheyraadka iyo howlaha midnaba kama hadlaan. Marka taa ayaa waxay noqonaysaa in conflicti xoog la bilaabato, in temperature-ka macnaha uu kordho, kulleydii waxay wax walba ku xirin saa ugu diyaar garoon saaru u sheegay macnaha mid sharciyan, mid diblomaasi dad darisaan nahay, iyo mid resourciga sidii resourciga looga faa'iideysan lahaa, resource sharing iyo wax walba laysku diyaariy. Marka kulleydii go-aanku waa wax muhiima, insha allah wuxuu noqon doonaa mid saan rabna noqdo, hase ahaatee go-aanka mid kama dambeysa dhanka maxkamaddu waa ka yahay, laakiin umalayn maayo dhibaatada inay meesha ku dhamaanayso.
Aad iyo aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Axmed Cali Yuusuf.
Aad baa umahadsan.
Kaasi wuxuu ahaad Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ka haysta culumta shidaalka iyo soo saaristiisa, kuna nool magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Wuxuu uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale umahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.